O Día Internacional da Muller Traballadora conmemora o traballo da muller na sociedade. Xeralmente, celébrase con manifestacións e algunhas mulleres faltan a traballar ou a clase. Na nosa escola, acostumábamos a facer actividades especiais por esta data, pero esta vez non é posible. Este ano o celebramos dedicándolle un recuncho da Radio de Baristo, xa que non podemos celebrarlo como nos gustaría. Traballo feito por Lucía, Eduardo e Sofía de Sexto B. Estamos aquí con...
Altea.
¿De qué curso?
Cuarto A.
E vamos a facerlle unas preguntas.
¿Te crees que son iguais os homes que as mulleres?
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué crees que son iguais?
Porque deben ter os mesmos dereitos. Como todos somos iguais porque todos vivimos na Terra e todos necesitamos ter o que empregamos para vivir.
Ti crees que temos que ter os mesmos dereitos?
Sí, porque todas as mulleres e os homes deben ter os mesmos dereitos para poder facer o que lles gusta e o que lles fai feliz.
Ti crees que poden ter os mesmos empregos ou hai traballos para homes e traballos para mulleres?
Algunhas veces hai traballos para homes e para mulleres, pero a min parece unha injusticia porque as mulleres poden traballar no que lles guste.
Bruno.
De que curso?
Tercero A.
Son iguais os homes e as mulleres?
Sí.
Teñen os mesmos dereitos?
Sí.
Poden ter os mesmos empregos ou hai traballos para homes ou e traballos para mulleres?
Non hai traballos para mulleres e homes.
Javier Gutiérrez.
De?
Quinto B.
Son iguais os homes e as mulleres?
Sí.
Por que crees iso?
Porque todos somos iguales.
¿Teñen os mesmos dereitos?
Sí.
¿Poden ter os mesmos empregos ou hai traballos para homes e traballos para mulleres?
Os traballos poden ser para homes e para mulleres.
Xavi.
De?
Cuarto B.
¿Ti crees que son iguais os homes e as mulleres?
Sí.
¿Ti crees que teñen os mesmos dereitos?
Sí.
¿Poden ter os mesmos empregos ou hai traballos para homens e traballos para mulleres?
Non, son para os dous igual.
Catuxa Domínguez Estevez.
De que curso?
Quinto A.
Ti crees que son iguais os homens e as mulleres?
Sí.
Ti crees que teñen os mesmos dereitos?
Sí.
Por que crees eso?
Porque non entendo por que a xente pensa que as mulleres poden ter menos dereitos que os homes, xa que somos iguais todos.
Ti crees que poden ter os mesmos empleos? Ou hai empleos para homes e empleos para mulleres?
Pois eu penso que poden ter os dous os mesmos empleos.
Unha muller con liberdade.
Iso é o que quero ser.
Que si rosa ben sentada unha princesa tens que ser. Non penses por ti mesma que xa un home vai facer. O teu único sono é señora responsable. En se socorra astronautas.
Iso é impensable.
Non saias a rasoa, poden te coller. Hasta allá polo xeón,
señorita tens que ser.
Se me deixaran, sei o que quero ser.
Forte, libre, resistente, independente, muller.
Se saben a decirnos como temos que estar. As tornas algún día verán. las tornas algún día tendrán que cambiar. Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, que calen.